Albert Schweitzer. Jednu sklenku vašeho speciálního likéru Albert Schweitzer, prosím. Abyste rozuměli, byl jsem v noci ze 4. na 5. v jednom hotelu v Mariánských Lázních. No, nebýt té pamětní desky vedle hlavního vchodu o pobytu slavného humanisty, na likér s jeho jménem bych ani nepomyslel. A potom se stalo něco neuvěřitelného.
Buďte zdrav, pane kolego.
Prosím?
Jsem rád, že vám chutná.
Děkuju.
A mě byste věnoval stejnou přízeň?
Cože?
Tak dlouho jsem si s nikým nepovídal. Smím si přisednout?
No, prosím. Ne.
Vypadáte jako laskavý člověk, ale odvaha vám chybí. Vy byste mě asi neoslovil.
A my už jsme se někde viděli? My se známe?
No tak trochu. Možná, že jste o mě někdy slyšel. Albert Schweitzer.
Albert Schweitzer?
Ano.
Lambaréne, samozřejmě vás znám. Vždyť studuju filozofii a ještě francouzštinu. Taky kdo by vás neznal? Narodil jste se 14. září 1875 v Horním Alsasku. Pocházíte z hudebně nadané rodiny. Vystudoval jste filozofii, teologii a medicínu a celý svět vám stále ještě říká velký doktor z Afriky. Máte řadu ocenění, titulů, řádu. Nobelovu cenu. Jste ten, kdo napsal, co s komu dobrého učinil, to zůstává.
Chlapče, v 90. bere člověk skoro všechno s velkou pokorou a schovývavostí. I život. Chcete slyšet pravdu?
Schweitzer, jo, tak počkejte, nějaký je lékař.
Nevím.
To byl nějaký politik, to byl. Nevím, fakt nevím.
Ne, opravdu ne.
Ne, bohužel.
Byl to doktor v Africe.
Já nevím, básník.
Schweitzer. Ty hamba si, že? Skvorecky to ne, to ne. Ježkoj. Nebyl to ten, jak týral rodinu. Ne, já nevím, fakt.
Lékař. No, jestli se ho nepleteme s tím Němcem, který odjel do Afriky, to asi se pletu.
No něco mě to říká, ale teda takhle si nespomenu. Schweitzer, tady někdo z Hradce, nějaký buď spisovatel nebo něco takového.
Sochař, no tady z východních Čech.
Nevím, kdo to byl. Možnost mě dejte. Nějaký spisovatel, básník, malíř.
Netuším vůbec. Vůbec netuším. Architekt?
Albert Schweitzer, tak to nevím. To tady jako z Hradce nebo někdo?
Vím, no. Lékař, který v Africe založil nemocnici.
Vím, kdo to byl Albert Schweitzer. Byl to teolog a doktor medicíny.
No, žádná sláva. Co? Ale když jsem navštívil Československo a koncertoval jsem tady a v Praze, tak mě lidé přijali velkolepě. No tak vlastně někteří také ne. Abych se připravil, zašel jsem o půlnoci do kostela svatého Martina trochu zapreludovat a málem jsem dostal pokutu za rušení nočního klidu. Rád bych ji zaplatil, ale neměl jsem ani korunu. A ten poctivý muž mi nabídl, abych si to odseděl na strážnici.
A jak se vám podařilo přemluvit poctivého českého strážníka? Poznal vás?
Právě, že ne. Jen jsem řekl, nemám čas. Ráno jdu na hrad k panu prezidentovi Masarykovi a ten mi snad na pokutu půjčí. A pak se na mě podíval zblízka. Že vy jste ten doktor, co kuríruje v Africe zadarmo černochy? No, tak to nemusíte platit nic.
Asi nespěcháte.
Teď vás asi udivím slovem, které jsem tu zaslechl. Bingo. Zní totiž krásně úderně. A na vaši otázku pasuje přesně.
Jste odvážný na svůj věk. Doktore, bude mi ctí, takhle obyčejně taky nemluvím, s vámi sdílet dnešní pozdní večer. No tak to, neusmívejte se, já jsem rozpačitý.
Líbíte se mi. Za upřímnost, upřímnost. Jako kluk jsem byl taky rozpačitý, uzavřený, nesmělý. To jsou otrocká pouta, pamatujte. A ta může zlomit jen srdečnost. Hmm. Jistě to cítíte sám, jak je hodně chladu mezi lidmi. Já se hrozně snažil, abych jednou necítil stesk, který dospělým svírá duši. A bál se, abych neměl stejný pocit.
Nechtěl jste tragicky zmoudřet. Nemám pravdu?
Bingo. Vidíte, už mi to jde taky. Víte, kdo na sobě dělá, nemůže ideály mládí tak rychle ztratit. Promiňte mi, málem jsem začal přednášet.
No to nic.
Ale dopovím to. Mrzí mě, že na trůně světa kraluje násilí oděné v lež. A přesto pořád věřím, že snášenlivost, láska, dobrotivost a úsměv jsou mocné síly.
Vy jste jako Valentin dobrotivý, pane doktore, ale úspěšný. Ne, já to neříkám ironicky. Jen mě vaše slova spojila s jednou starou českou veselohrou. Jmenovala se Valentin dobrotivý.
Tak vy se rád smějete. A já taky. Říkáte úspěšný Švajcar. No, dobře, ale i zakopnutí byla. Třeba při maturitních zkouškách jsem měl úspěch, jak bych to správně nazval, nevalný.
Vy a nevalný úspěch? Zamiloval jste se.
Kde pak? Kvůli kalhotám. Tenkrát jsem nosil černý kabát. Poděděný. Leč chyběly mi černé kalhoty. A tak jsem poprosil malého kulaťoučkého strýce, abych si mohl vzít jeho. Dovedete si představit, že jsem měl do elegance moc daleko.
No to ano. Krátké a široké, v takových bych nešel. Na druhou stranu je to určitě odvážné.
Ani odvážné, ani úsměvné. Byla to katastrofa. Šle jsem nastavil provázkem a tomu se smáli i profesoři. Jen přísný školský rada nevěděl důvod oné veselosti. Byl jsem ovšem její příčinou a tak mě znemožil na zámkách.
No, to muselo být k vzteku. Mě by nahodně dlouho otrávil. Že vy jste se na něj ani moc nezlobil.
Dobře, moc dobře. Škoda, že jsem neměl příležitost mu to říct. Vy jste ještě velmi mladý. Ale když se ohlédnete, tak také poznáte, kolika lidem vděčíte za to, co vám dali. Čím vám byli. Kolik jich už odešlo ze života, aniž jste jim dal najevo, co pro vás znamenali?
Nevím, co říct. Snad úderné. Bingo. Pane Švajcere, snad procitnu včas. Albert Schweitzer. Dvakrát Alberta Schweitzera, prosím. Ani nevíte, jak jsem rád, že váš likér má tak slavné jméno.
Ale no to...
Nic neříkejte. Jsem přesvědčený, že ve mně rozsvěcuje světlo.
Kde pak, chlapče? Žádný likér na světě v nás nedovede rozsvítit světlo. Jen laskaví lidé.
Vím. Ale nezapomeňte, že bychom se jinak nesetkali. A promiňte, když budu oponovat vašimi slovy. Jsme tajemstvím jeden pro druhého. Každá duše má totiž závoje. A ty někdy není radno svlékat.
Pěkný postřeh. A každé jeho vymáhání je bláhové. Tady platí dávej všem, se kterými putuješ životem.
No, je to tak? Podívejte, vaše knížka. Asi nejznámější. Lidé v pralese. Přečetl jsem ji jedním dechem.
Za to mě se dech opovážlivě zkrátil. To je úskalí dlouhého věku. A také své odvedla rovníková Afrika. Teplo, dusno, vlhko. Ukažte. Tady. Misijní stanice Lambaréné 1913. Nechcete mi kousek přečíst?
No tak dobře, no. To jste byl v Africe teprve pár dnů. A musím říct, že vaši souputníci mě zaujali. Tak já čtu. Tu země tísnilo, že nemám místnost k vyšetřování a léčení nemocných. Do svého pokoje jsem nemohl vzít pacienty pro nebezpečí nákazy. V nouzi jsem se odhodlal udělat ordinaci z místnosti, kterou misionář Morel používal jako kurník. Přibyli mě několik polic na stěnu, postavili starou pryčnu a vápnem zabílili nejhorší špínu. Byl jsem přešťasten. I když střecha byla děravá a já musel mít neustále na hlavě tropickou přilbu. Také jsem našel tlumočníka a pomocníka. Inteligentně vypadajícího domorodce, který mluvil dobře francouzsky a ovládal několik afrických dialektů. Byl to velice obratný černý kuchař Josef. Není divu, že se v anatomii držel ze zvyku kuchyňské mluvy. Tento muž má bolesti v pravé kýtě. A tuhle ženu bolí levé kotlety a filé ogongo.
Dělal jsem všechno, na co pomyslíte, včetně léčení. Nikdy totiž není těžší najít dělníky než u primitivních národů. A my jsme nemocnici museli teprve postavit.
Neplatili jste je? Nebo byli líní?
No to ne, i když jsem zpočátku odříkával, a rozhodně ne sám, litanie na lenivé černochy. A přitom je odpověď tak jednoduchá. Jsou to děti přírody, svobodní, a v tom byla celá záhada. Bavil jsem se třeba, když nosili velké bedny s proviantem. Jedna bedna chodila za druhou. Nebylo totiž nic jiného vidět než černé nohy. A někdy ty bedny zdravili. Buď zdrav, ogongo.
Proč vám tak říkali? Co pak neuměli říct, doktore?
Ale neměli zkrátka výraz pro lékaře. Všichni pacienti dostávali na krk originální náhrdelník. Lepenkové proužky se jménem a dobou příští návštěvy. Proto mi říkali ogongo. Muž fetišů.
Aha.
A taky, že dovedu stejně jako šamani nemoc odejmout, ale i přivolat. Byli nesmírně vděční, když jsem odejmul bolest. Ta je, příteli, strašnější pán než smrt.
Můžu to jenom tušit, i když o tom píšete. Cituji z vaší knížky.
Prosím.
Nejčastěji operujeme kýly, zvlášť ty zakřinuté. Způsobují kruté bolesti a konec je potom nevyhnutelný. V Africe bylo takové umírání docela normální. Smrt byla dokonce vykoupením. Jak mám popsat pocity, přivezou-li takového chudáka? Vždyť jsem na 100 kilometrů jediný, kdo může pomoci. Položím tedy ruku bědujícímu člověku na čelo a říkám, za hodinu budeš spát. A až se probudíš, budeš bez bolesti. A ten sotva při smyslech udiveně pořád opakuje, vždyť mě vůbec nic nebolí, vůbec nic mě nebolí. Jeho ruka hledá moji a nechce ji pustit. Kéž by přátelé z Evropy mohli být přítomni v takové hodině.
To bylo. Ale hodně lidí, zejména divochů z vnitrozemí, si přivodilo neodvratný konec svou palečatostí. Marně jsme jim domlouvali, aby nepili vodu z řeky, ale z pramene. aby nejedli společně s pacienty, kteří měli nějaké infekční onemocnění, hlavně úplavici. A tahle neposlušnost byla ve všem. Znečišťovali nemocnici, jak mohli. Odcházeli nedoléčení. Pod dřevěnými pryčnami dělali oheň. Je mi záhadou, že nemocnice nikdy nehořela. Ale i oni mají právo na člověka.
Já taky, doktore Schweitzer?
Jako tomu můžete pochybovat?
To znamená, že vás uvidím i zítra.
Jistě, ale snad už nespěcháte. Noc je ještě mladá a vy jste se ještě nezeptal na mého milovaného Bacha.
No tak to...
Stáří je trochu dětinské, víte? V té hudbě je burácení bouře i křehké nápěvy raního svítání. Vede nás k zamyšlení. Slyšíte, jak ponouká k tichým snům? Stačí zavřít oči a úplně zase cítím, jak mi prsty klouzají po klávesách. Nejdřív lehce, aby se varhany rozezněly tiše, jako by z dálky. A teď pevně, aby burácely. Famózní. Jak jinak by Bachovy fugy a preludia okouzlovaly stále tolik lidí? Poslyšte, máte Bacha rád?
No, víte, já se musím přiznat, jsem hudební barbar. Byl jsem jen na pár koncertech a varhaní nebyl ani jeden. Ale přesto si už notnou dobu v duchu říkám, jak se geniálně hodí k noblesní atmosféře hotelu a našeho setkání.
Bravo, máte cit. A beru naspátek, co jsem říkal při našem prvním setkání, že vám chybí odvaha. Nechybí.
Děkuju.
Přiznal jste se. A ke všemu mě, který hudbu miloval tak, že i do Afriky vezl speciálně postavené pianino s varhanovým pedálem a sehnal tak velikou kánoji, aby ho uvezla po řece Ogowe do Lambaréne. No, je důležitější, že ve mně vidíte člověka. Tak zítra?
Tak zítra, pane Schweitzer. Albert Schweitzer. Konečně. Alberte, už jsem myslel, že nepřijdete, pane Schweitzer. Ale vlastně jsem tu s vámi byl. Slyšíte?
Ano, ano. Konečně posloucháme Bacha.
Konečně mu začínám trochu rozumět a nechci se vám tím zavděčit. Na druhou stranu by to nebylo nic divného. Jak se taky mám chovat k člověku, který měl řadu obdivovatelů ještě za studií?
No tak.
No tak mě by porazila nabídka rumunské královny. Měl jste jí hrát 2 hodiny Bacha. Já bych asi neodmítnul.
A jak se máte ke mně chovat? Vždyť o tom vlastně spolu hovoříme neustále. Jestli byla Carmen pohoršena, když jsem ji odmítl, snad ne. Ale zřejmě ve mně viděla blázna, který zakopal svou hřivnu generála, co si lehá s puškou do zákopu, místo aby řídil bitvy. On chce pomáhat opuštěným a trpícím.
Doktore, celý den jsem myslel na to, jestli i já jsem se před vámi ukázal jako člověk.
Vy ze mě pořád máte strach.
No tak.
Nemusíte mi dávat najevo, že jste některé moje úvahy četl. Ano, ukázal jste se jako člověk. Takový letitý kmet jako já potřebuje čas, péči, trochu účasti, zábavy, trochu společnosti. Všechno jste mi dal. Ale proč filozofovat, když mám na Lambaréne tak hezké vzpomínky?
A Ani jednou jste nelitoval svého rozhodnutí odjet do Afriky?
Ani nevím, kolikrát jsem ze zoufalosti křičel, proč já hlupák léčím divochy. To byly jen příznaky velké únavy.
Pomáhat opuštěným, zanedbaným a trpícím je nikdy nekončící práce. K tomu nestačí jenom odvaha. Co pak by vám potom Winston Churchill mohl říkat génius lidskosti? A Albert Einstein napsal, Švajcar je velký tím, jak bojuje s bezcitností a chladem všude, kde vidí pro člověka dobro. Koná dobré skutky v Lambaréne i všude jinde z prostého pocitu vnitřní nutnosti.
Ale to je štěstí, mladíku, svobodně sloužit těm, kteří nemohou jednat.
Bez peněz? Neříkejte, že Ogoué byla zlatonosná řeka, nebyli sponzoři a v Lambaréne denně stovky pacientů.
Jako byste zapomněl na moji nauku o úctě k životu. A mimo jiné jsem vám už jednou naznačil, jak jsem scháněl peníze hned, jak jsme si začali povídat. Většinu penízků vydělali tyhle ruce a tahle hlava. Psal jsem knížky, koncertoval v Evropě i v Americe, přednášel a hledal mecenáše. Na žádnou rozmařilost to samozřejmě nebylo, ale nemocnici jsem stavil dvakrát. Stále jsme měli nedostatek léků, materiálů, vlastně všeho. A ještě hlad. Co pak jde zavřít oči a myslet si, že utrpení, které nevidíme, neexistuje?
No, tak to jste mi pěkně zatopil. Pojďte se posadit na terasu, prosím. Já potřebuju vzduch.
Všiml jsem si, jak se červenáte. Špatné svědomí.
Rozkvetlý stud. Teprve ve vaší blízkosti mi všechno dochází. Jak málo pomáhám těm, kteří jsou v nouzi.
Nezažil jste válku a já hned dvě. Nebylo pak velké hrdinství odjet do Afriky a obětovat své pohodlí, čas i peníze.
A bezpečí.
Byla to síla věčného mládí, nadšení, které stojí na straně dobra.
Říkáte to tónem, jaký nepřipouští beznadějné chvíle. A já vím, že byly. Skoro každý by to vzdal. Dvakrát stavět nemocnici.
Nevíte, o čem mluvíte. Také byste zůstal. Vyznám se v lidech.
Bojím se, že mi odpovíte stejně, když se zeptám, proč. Napadá mě jen málo místa pro nemocné a jejich průvodce. Šli do Lambaréne taky několik dní, nebo i týdnu.
A málo místa. Přesvědčila mě o tom epidemie úplavice. Každý večer, považte, jsme přijali na 150 pacientů. A my měli jen 50 lůžek. A pozor, nepočítám doprovod. Měli být ubytováni v karanténě.
A zase jste byl na všechno sám?
Rozhodl jsem se tedy s těžkým srdcem přeložit nemocnici 3 kilometry proti proudu Ogoué, aby se mohla libovolně rozšiřovat. To už mi pomáhali další lékaři z Evropy. Já se stal jen na půl druhého roku dozorcem dělníků, kteří mýtili a stavěli.
Dozorcem dělníků a dělníkem. Už toho vím dost. Aby mi bylo naprosto jasné, že ten hůfec dobrovolníků se rekrutoval z průvodců nemocných a uzdravených. Proto uznávali jen autoritu starého doktora.
Budete se divit, byla to slast vydobít z pralesa kus úrodné půdy. Chtěli jsme, aby každý měl aspoň dostatek ovoce, aby se v nové nemocnici tolik nekradlo. To bylo tempo, s jakým jsme sázeli papájové, banánové keře, mangovníky, olejové palmy, manioky.
To vám asi na návštěvu rodiny a přátel nezbyl čas. Nejsem jenom hudební barbar, ale taky ruce nemám moc šikovné. Ale i s málem takových zkušeností to musela být nadlidská práce. Bez techniky kácet obrovské stromy, dopívat pařezy, dělat výkopy, klestit cestu přes bažiny a houštiny pralesa. No, smekám.
A Ještě takhle malý kousek energie mi zbyl, abych každý večer cvičil na klavír. Ovšem to mi ještě nebylo 50. A v 90. mám tak sílu zavřít oči a poslouchat. Prominete mi?
Párkrát jste mi řekl příteli. A přátelé mohou spolu i mlčet. Tak jestli dovolíte, budu poslouchat s vámi. Díky. Albert Schweitzer.
Dnes vás pohostím já, příteli.
A děkuji.
Ale jenom slovem. Raději už žádný likér, Albert Schweitzer. Je to básnička vystřižená z jednoho levného francouzského kalendáře. Tady.
Já tady, tak děkuju. No? Děkuju, to je milé. Tak, aha, tak já čtu.
Leď, jo?
Leď stále výš a výše, čeká tě dlouhá pouť. Jen neumdlévej v letu, cíl musíš dosáhnout. Leď stále výš a výše, doleď až k nebesům. Kde jasnější než hvězdy, zazáří oheň snů.
Nic neříkejte. Vím, že je trochu neohrovaná, naivní, ale pravdivá. Mám ji moc rád. Přes 60 let visela nad stolem v mé pracovně a nikdy jsem o ní nemluvil, až s vámi. Tak se honem ptejte na trampoty v Lambaréne, než začnu být sentimentální, a to bych nerad.
No tak ukažte mi ruce.
Prosím.
No, tedy nevypadají jako ruce chirurga a skvělého varhaníka.
Jsou pořádně zhrublé, co?
No.
To je život. Dřel jsem do úmoru. A i tak musím říct, byla to krásná doba. Chodil jsem po steveništi a uvažoval. Tady bude chirurgický pavilon. Tady budova s lůžky pro pacienty. Vedle skladiště a ubytovny pro personál.
A já to dopovím, tedy přečtu z vaší knížky Lidé v pralese.
Prosím.
Chystal jsem se jít do své pracovny a psát, když za mnou přispěchal černý tesař Monezali a říká mi, dělníci nemohou zvednout klády na stavbu infekčního baráku. No co, šel jsem pomáhat. A zavolal na jednoho Afričana v městském obleku. Byl zrovna na návštěvě u některého z pacientů. Příteli, pojď nám pomoct nosit dříví. A Černoch na to, jsem intelektuál, nenosím dříví. I odpověděl jsem, no to máš štěstí. Já jsem chtěl být taky intelektuál, ale nepovedlo se mi to.
Ale nemyslete si, že jiní ošetřovatelé a lékaři nepomáhali. Také od vás přijeli pilní lidé a nabídli pomoc.
No to jsem rád, že o tom mluvíte. Chtěl jsem se na to zeptat, ale připadalo mi to sobecké.
Nepřehánějte. Ti nejvěrnější by se dali spočítat na prstech jedné ruky. A právě Radim Kalfus z Nové Paky patřil mezi mé nejdůvěrnější přátele. Vozil jsem nemalé dary od Červeného kříže. Vzpomínám na jeho údiv, když poprvé otevřel dveře mé pracovny. Na jedné stěně visel portrét Alberta Einsteina a na druhé Jana Amose Komenského. Byl z toho dojatý.
A víte, že já taky. Připadá mi, že vy a Komenský jste byli stejní. Ale ano, oba jste chtěli lepší svět, zachránit lidskost, mír. Vždyť vy vlastně plníte jeho odkaz. Musím vám oběma složit poklonu. Velikáni své doby.
No, a ten Radim Kalfus mi doporučil jakéhosi Jaroslava Sedláčka a řeknu vám, vynikající lékař. A vydržel tu na rozdíl od jiných hezkých pár let.
Doktor Kalfus o vás napsal knížku, jestli pak to víte.
Ano.
Na oplátku za vaše vyprávění můžu?
Prosím, teď už máme času dost, příteli. Vzpomínky nikdy nejsou na škodu.
Takže doktor Kalfus o vás píše. Albert Schweitzer jako člověk. Během svých tří pobytů v Lambaréne jsem byl často hostem velkého doktora v jeho pracovně. A naše hovory se postupně dotkly všech otázek a problémů, o kterých chtěl se mnou hovořit. Někdy však, když měl radost z výsledků práce a dobrých zpráv, které obdržel ze světa, začal zcela jinak. Poznal jsem to tehdy, když měl úsměv na tváři a přivřel jedno oko, aby dal najevo, že je čas na zábavu. Jeho vtipné poznámky a vzpomínky neušetřily ani jeho samotného. Až mě to párkrát přivedlo do rozpaků. Bylo to příjemné zjištění, že žertování a vtipné glosování se nevyhýbalo ani místům, kde se zrodila filozofie úcty k životu. A nejen úcta k životu člověka, ke všemu živému. Proto měla své místo v Lambaréne i zvířata. A většinou se dobře snášela. Jen Krocan byl pro svou cholerickou náturu k nesnesení. Velký doktor ho vzal pod ochranu. A mě je už dávno milý, protože žije ve stejném bludu jako já. Také si myslí, že je pánem této nemocnice.
Ano, ano, Radim Kalfus. Měl jsem ho moc rád. A takových úsměvných příběhů jsem mu napovídal.
I tenhle o vaší šetrnosti. Je známá až přehnaně úzkostlivá skromnost a šetrnost profesora Schweitzera. Pro sebe nežádal téměř nic. Všechno dával ve prospěch nemocných. Jediným přepichem byl motýlek, kterého snad nikdy neodkládal. Ale někdy se stalo, že se musel opravdu svátečně obléct. A aby předešel ostudě, která se mu stala při maturitních zkouškách se strýcovými kalhotami, rozhodl se v roce 1905, že si dá ušít slavnostní kabát.
V roce 1905? Jej, to snad ani není pravda.
Tenkrát měl hrát před španělským králem. V něm se ale také dostavil na svatbu svého přítele, pozdějšího prezidenta Theodora Heuse. Potom si ho oblékl při udělování doktorátu v Edinburgu a také na audienci u britské královny, když mu předávala řád. Je to k neuvěření, ale po válce se v něm objevil před zraky Theodora Heuse. A ten neodolal, aby neprohodil. Alberte, jsi elegantní. Máš jistě výborného krejčího, že ano? Pamatujete se ještě, co jste odpověděl?
Nejsem žádný suchar, snad to víte. Samozřejmě, ano, mám výborného krejčího. Taková věc se hodí pro 200 let. Docela příjemná pohádka na dobrou noc. Nebude vám vadit, když se dnes rozloučíme?
Prosím.
Vzpomínkám, alespoň mým, sluší samota.
Albert Schweitzer. Pane Schweitzere, pane Schweitzere, tady sedím.
Dobrý den, příteli.
No to víte, u okna, abych viděl na hvězdy. Nějak k téhle chvíli a k vám patří. No není to ideální spojení dobroty, krásy a radosti.
Hele, vždyť ani vy nejste pokorný pesimista. Máte své sny? Navzdory rozčarování z téhle doby.
Zatím. Ale když se ohlédnu, nevidím nic, co by stálo za řeč. A vy? Desítky knih, tisíce lidí, které jste zachránil. Slavní přátelé, nespočet otázek na tiskových konferencích.
Máte štěstí, že jste se mě nezeptal jako jeden novinář. Co konkrétně nazýváte úctou k životu?
No, ale na to není odpověď. To je niterní záležitost. Bylo to no comment?
Tak trochu vztekle a trochu žertem jsem řekl. Já, Albert Schweitzer, jsem jeden z projevů života. A aby tento projev života mohl existovat, je nezbytné, abyste mi dal pokoj.
Proč já jsem si myslel, že jste nemluvný vědec, který má k žertu nahony daleko? Upokojte prosím moji zvědavost a zase vyprávějte o Lambaréne.
To byl říjen roku 1950, ano, 1953. Nemohl jsem potlačit radost, když sundávali lešení z nových budov. A v tom přiběhl můj synovec a křičel: slyšel jsem to v rozhlase, dostaneš Nobelovu cenu. Skoro jsem mu vynadal, že špatně slyšel. No ale Sovilu mě vyvedli telegramy z celého světa.
A vy jste jim dozajista říkal: nechte mě pracovat, musíme dostavět nemocnici.
Ano, ano, a ještě něco. Také, že peníze za cenu se mi budou báječně hodit na plech a střešní krytiny. Považte, také rozhlásil, že do Oslo nepojedu, protože práce na nemocnici je přednější.
Ale vždyť jste jel, viděl jsem fotografii a četl vaši řeč.
Ano, 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 moje paní chtěla jet. Primátor Oslo u vlaku spolu s ministry a zástupci Akademie věd stáli, aby mě přivítali. Ale z vagonu první třídy nikdo nevystoupil. Seděli jsme v posledním, ve třetí. Nastal zmatek, všichni scháněli Alberta Schweitzera. Primátor si potom neodpustil poznámku, že jsem jim to neměl dělat, jezdit třetí třídou. Ale řekněte, jestli moje odpověď neseděla. No jo, když vy ale čtvrtou nemáte.
To jsou zážitky. Také vám jeden připomenu, jak přišli kouzelníci na revizi kvůli vaší plantáži.
Ano, ano, ano. Kouzelník z vesnice, kde žil můj pomocník Mba, totiž vyhrožoval hladem, když mi domorodci budou pomáhat na nové plantáži. Snad proto, že přesazujeme palmy z místa na místo a vysazujeme rostliny, které nebyly zdejší. Tak jsem se za ním vypravil. Byl přesvědčený, že mě duchové všechno vyrvou ze země. Měl byste slyšet, jak všichni kolem vyděšeně vzdechli, když jsem odpověděl: a co když nevyrvou? Když nevyrvou, tak ti duchové budou přát. No a když přišel čas sklízet kukuřici a zeleninu, přijel. A s ním kouzelníci a zaříkávači z mnoha okolních vesnic.
Udivil jste je něčím?
Ne, ne, ne. Postaral se o to jeden z bílých pacientů. V té knize je to úplně přesně, máte ji?
Mám, samozřejmě, počkejte. Já, tady. No,
pan Berger.
Tady, pan, ano, já.
Ano, ano.
Pan Berger požádal tlumočníka, aby kouzelníkům řekl, že u něho v pokoji nikdo není. Potom vyndal klíč, cvakl zámek a kdosi neviditelný vyprávěl v jazyce bantu starou africkou báj. Hledali po celém pokoji a samozřejmě nenašli. Nechtěli věřit, že je schovaný v malé černé krabici. A když pan Berger přeladil na jinou stanici, pokoj zaplnila krásná píseň v jazyce fulbe.
Ano, ano, ano.
Ogongo je velký kouzelník, říkali mezi sebou. Hodně velký. Nakonec se ani nechtěli podívat do sadu, jak bylo umluveno. Duchové jsou s tebou, Ogongo, řekl mi starý kouzelník. Oznámil nám, že máš rád naše lidi a přeješ jim dobro.
O Lambaréne bych mohl vyprávět hodiny a hodiny. Ale můj čas se nachýlil.
No to je škoda. Na tolik věcí bych se ještě rád zeptal. Na vaší paní Helenu, Na dceru Reny, která potom vedla nemocnici místo vás. Na 90. narozeniny.
Moje Helena se mě často ptala, jak dlouho chci vydržet pracovat na plný plyn. A já jí odpovídal, do posledního dechu. Tak se také stalo. Jestli nade mnou drželi ochranou ruku šamani nebo nejvyšší, kdo ví. Ale neobtěžovala mě ani jedna nemoc stáří. Nohy mě nosily povážlivě lehce a snad mi zůstal i zdravý rozum. Jen křeče do rukou mě občas zlobily. Nezradil jsem starou zásadu, že všechno pro sebe si člověk může udělat sám. A proto, dokud mi ruce ještě sloužily, udělal jsem si na hrob kříž. A pak přišla poslední hodina. Ležel jsem a všechno, co se dělo kolem, jsem slyšel. Krásné Bachovy tóny, ale i pláč Reny. Dobrá duše sestra Matilda plakala také. A já už neměl sílu promluvit, jen jsem jim stiskl ruce místo poděkování. V roce ze 4. na 5. září roku 1965 jsem odešel. S mírem v duši a jedním vzkazem od starého Gabunce. On bude navždy s tebou, Lambaréne.
Slibuju. Také si najdu svoje Lambaréne. I když to nebude snadné. Poslední sklenička likéru Albert Schweitzer je dopitá a poslední slova řečená.
Co s komu dobrého učinil, to zůstává.
Zůstala i nemocnice v Lambaréne.
To jméno asi znám. Mám ho spojený se založením nemocnice v Africe a ten pán hodně udělal pro mír a myslím, že byl nositelem Nobelovy ceny.
Vím. To byl nějaký vědec, doktor, který byl v Africe a měl tam malomocný.
To byl nějaký lékař, ale byl v Africe, myslím, nebo kde.
Misionář, lékař, hrál dobře na varhany, myslím, že měl Nobelovu cenu za mír, nejsem si jistý, já myslím, že jo. Duchovní bytost.